palielināt darba samaksas stundas likmi un šo kārtību noteikt darba līgumos visiem strādājošajiem. Tās ir divas galvenās prasības, ko valstī lielākās pasažieru pārvadātāju kompānijas šoferi izvirzījuši savam darba devējam.
Riskējam pasažieru dzīvībām. Un saņemam minimālo algu. Tas nav normāli.
Streika rīkotājs šoferis Staņislavs Bogdanovs Nordekā strādā 11 gadu. Viņš saka, darba samaksas kārtība kopumā ir atžgārna. Šoferi garantēti saņem tikai minimālo algu, bet vēl pāris simtus eiro varot saņemt prēmijās par it kā labu darbu.
Man ir sava laikā ar viltu mums arī samazināja procentu likmi no atvestās naudas. Tas ir konduktora algas, vai nekā teikt. Man nedaudz tīra uz rokām, nedaudz virs 500 eiro. Un ja man tagad noņem to prēmiju nost, Man ir, es palieku patiešām uz minimālās, pat zemākā auga man ir. Nu, tas taču nav normāli. Un visu tos 11 gadus, ko mēs strādājam, pēdējos 4-5 gadus, mēs ar to administrācijām esam centrušies panākt kaut kādas izmaiņas, tikai uz solimiem. Beigās jau tā aizgāja tik tā, ka pat neņēma uz svēru, un maz nesarās pie saruna galda. Mums runā par algām. Viņus tas neinteresē.
Šoferu pārmetumiem Nordekas vadība nepiekrīt. Kompānijas valdes priekšsēdētājs Sergejs Zabavņikovs 850 eiro vidējo darba samaksu sauc par adekvātu. Viņš uzsver, ka visi pārvadātāji šoferus algo ar tās augto burkānu vai pātagas principu. Ir nemainīga alga, kā arī piemaksas. Tā varot disciplinēt šoferus. Streikotāji esot tie, par kuriem bijis visvairāk sūdzību, un tāpēc viņi algā saņēmuši mazāk, saka Zabavņikovs.
Vairāk tas ir saistīts ar zināmo personālu ambīcijām, vairāk ne ar ko. Jo, ja tā nopietni runā, teiksim, vismaz es tā prognozēju, ka no tiem iespējamiem streika dalībniekiem, ja tas streiks notiks, ja, tie ļoti daudz tie cilvēki, tieši no šīs arotbiedrības, tie, kas ir, kas saka, nu, arī atzīmēti pie mums, tā kā tie, kuriem bija disciplināri sodi, finansiāli sodi un tā tālāk.
Nordekas šefs apgalvo, pat ja streiks notiks, nevienu reisu tas neietekmēs. Protestētāji ir tikai neliela daļa no vairāk nekā 200 šoferu, 300 strādājušo kompānijā. Nordekas darbinieki ir biedri divās nevalstiskajās organizācijās. Vairums – Latvijas sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arotbiedrībā. Bet streikos tikai tā dēvētās saskaņas centra kabatas organizācijas laba biedri. Laba vadītājs Raimonds Gailis apgalvo, ka sākotnēji bija plānots abu biedrību pikets, bet daudzi pēdējā mirklī pārdomājuši. 22 streikotāji, tas ir daudz, saka Gailis.
Jo cilvēki ir ļoti iebiedēti, darba devējs kopš tā brīža, kad mēs sākām to plānot, un to arī piekrita otra arotbiedrība sākotnēji, ka viņi piedalīsies streikā. Nu, darba devējs izmanto visu savu resursu, lai ietekmētu šos te streikojušos, ka rezultātā otrā arotbiedrība atteicās no šī te streika. Tātad tie 22 ir tie drosmīgākie, kam nav bēlis pausa savu pozīciju.
Gailis sola, ka streikos tik ilgi, kamēr Nordekas vadība izpildīs prasību paaugstināt darba samaksas stundas likmi. Nordekas valdes priekšsēdētājs Zabavņikovs atklāja, ka šoferu un citu darbinieku algas veido 4. Daļu, jeb ap 26% no uzņēmuma apgrozījuma. Pērni tas bija 11,5 miljonu eiro, bet gads noslēgts ar 667 tūkstošu eiro zaudējumiem, liecina Lursoft dati. Nordeka, kā lielākais pasažieru pārvadātājs, arī saņem lielākās valsts dotācijas zaudējuma sekšanai. Autotransporta direkcijas pārstāvis Egons Aulers skaidro, ka šogad autobusu kompānijām tiks vairāk par 35 miljoniem eiro. Nākamajam gadam paredzēti jau gandrīz 40 miljoni. Tāpēc direkcija, pēc Aulera teiktā, streikam neredz iemeslu.
Gudīgi sakot, direkcijai nav ideju, kāpēc tieši šis uzņēmums un kāpēc tieši tagad šī uzņēmuma darbinieki, kāpēc tieši tagad ir izsludinājuši streiku, jo Nordeka ir tieši vidējā līmenī, cik viņi maksā saviem šoferiem eiro par kilometru.
Pašlaik autotransporta direkcija atvērusi un līdz novembra beigām pētīs 13 pretendentu piedāvājumus konkursā par pasažieru pārvadājumiem valsts centrālajā daļā. Tas nozīmē daudzu gadu un daudzu miljonu eiro ieņēmumus. Tāpēc Nordekas šefs Zabavņikovs arī neizslēdz iespēju, ka gaidāmais streiks saistāms ar konkurences cīņu par šo līgumu. Protestētāji to noliedz, bet autotransporta direkcijā saka, konkursa iznākumu šis streiks neietekmēs. Edgars Kupčs, Latvijas radio.